mukili lelo na viu walingala. Dola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Mpoko ila mupebo ibu la muna banso na jinaka na biso limene na lulaka la Amerika na lukota ali la Lingala utu Washington DC na studio 17 na Elobili Eye Edi Isango yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na jinaka na biso sango ya mokili ya lelo na engumba goma ba kima bitumba ya batumbu kiba M23 ba kitaki na balabala lelo puna kusenga busu kisami bwa mpasi eye bazali kubika bisika batiyama kuvanda na teritwari ya Miragongo
Mapolo mboka, bo otala kaka soki onje moko eye site na biso na kana biso ba otoktone bangonyo sonde bazoko makaka na mikanda bazo menela kaka ba je me biso wasi ba populasyo tozo tika la kato zonyo kwa
Bakumbi mituka minene ya nzela Kinshasa Matadi batelemisi mosala mwa bango utasika mposo moko bazali kopamela mutungisi
Tragasere bakisa meli susu alors neto yabo mona gete il faut arrêter musala kino bagozula biso ba solution oyo biso ezo senga toza la libre toza la musala lolenge sengaga
Mobeti Bibotu Daniel Dubois a betaki na bokati bitumba Anthony Joshua na bitumba ya bapwalu ya IBF Manyema Union Eleki puna mbala ya yambo na fazi ya group ya Ligue des Champions ya CAF TP Mazembe Eleki AS Vita Club na ngambo na yango elongwe na coupe ya Confederation ya Ngonde Tokolobela na Etando ya Masano ya Lelo makambo mema soto kokende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango ilingilami na Antoine Rougibola Mbote Antoine Rougibola
Mbote Edi Sango
Mbote na bino banso Awa na ekolo Amerika etikali mikolo tuku minei na mibale yambo na maponami mamo konzi yamboka nzokande ba tomulu ba kongre ya Amerika ba sakolaki lubiluleki eti boyokani na tina ya kupusa mabongisi to budget yambo la matari kino katikati ya sanze ya zumi na mibale mpe kubuya botelimisi bwa misalami ya l'etat ya federal yambo na maponami ya sanze ya Zumi na moko.
Mabongisi to budget 2025 e sengelaki koyamba mana kongre na suka ya sanza eye suka ya misala ya mpako na tina ete misala miso mizwa misolo kasi kongre zalaki mosika ya kokoma na boyokani na mambi matali budget annuel mokano ya bo pesi misolo miangongato continuing resolution CR e zalamaki mingi
Donald Trump a longolaki na lisolo na bapandi sango likanisi ya kozongisa mana maponami opona koluka bokonzi ya ikulu Amerika na mobu 2028 suki ya likiti na maponami ya sanze ya zumi na moko ya mobu moye.
Moi moto ya misolo alobi ete azaliko likia kolonga na maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zumi e na yoko obosu ya kandidata demokrata Kamala Harris.
Biden akosala lisusu lisikulu lia ye ya mbala ya suka na likitaline nelia ONU na New York na kulubaka na kulubilaka bitumba biye vizali kongala na Gaza pe na Ukraine.
Mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden akopesa lisikulu ya ya kibokonzi na ye ya suka oboso ya Assemblée Générale ya Nations Unies poso eye. Mokonzi Joe Biden akokuta na naba konzi basusu na New York na mambi matali bozangi kimia na Moyen-Orient.
Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali kokoba mobimbo mwaye na ekolo Amerika isika wapi ya kolakisa na mkukani waye Joe Biden pe na kongre mwango mwaye mwa elonga moye ya kanisi ete mokosilisa boingi sami ya ekolo Rusi na ekolo na ye.
Na bokomi na ye lobi loleki Zelensky akendeki na isika basala kamandoki na Pennsylvania eye esalaka babombi biye ekolo Ukraine sali laka mingi na bitumba na ekolo risi. Na likanisi yete sanza ya kukwete ya kukwea to otono kuzala ya makasi po na bitumba Zelensky ya sakula kiete mokukanina ye ya ekolo Amerika akuzala moto ya libusu ya kumuna makanisi maye nantina ya busu kisi bitumba na ekona ekolo risi eye ebandaki na sanza ya mibale ya 2022.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi yepe akomaki lubiliki awa na New York na ekolo Amerika mpona kozwa esika na misala mia tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya bakonzi babikulu pe ya mbula matari ya Nations Unies.
Mokonzi Felix Tshisekedi azali na New York na ekolo Amerika uto lubiliki na ntongo mpona kozala na bokutani ya tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya Nations Unies. Maloba ya mokonzi ya ekolo ezilami na bandenge ebele lokola bokasi ya bozongisi lisanga ekolo Kongo Demokratiki pepo na boyokani na kati ya bakonzi na ya Kinshasa na MONUSCO pe lisusu RDC ezali kozela kopona mana yango mokolo ya libwa ya sanza ya zomi ezali koya na misalami ya ntomo ya bomoto to droit de l'homme ya ONU.
Sindika ya batangisi esengi na sukumi bali ya parlement ya ekolo Kongo Demokratik kotala bosenga bwa bango yambo iti balakisi bazongela kotangisa.
Sinerji ya basindika batangisi ya ekolo Kongo Demokratik etikaki mbala na mbala mokolo mwamitano moleki mukandana yango na basuku nyoso babale ya ndaku ya bakilimibeko molobeli ya lingomba eye jambo skupuna alobelaki yango na bamedia na mukanda yango sinerji ya basindika ya balakisi ya ekolo Kongo Demokratiki elingi kokotisa bakilimibeko na bosili simika katanumiye mizali kotungisa mambi matali kelasi. Jean Bosco Puna atangaki mingi mingi likambo litali lifuti mbano ya balakisi tango bako silisa mosala na bango to retrete pe balakisi ya sika pe baye bazali kofuta mate uta bozungi ya kelasi mokolo mwami bale ya sanza eye bana ebele bazali kutanga te po na bo kitisami to bo telemisami ya misala ya botangi ya batangisi batangisi bazali kosenga bo matisi ya lifuta na bango.
Batu tuku minei na mitano bazwami na bokono ya ntolo to tuberculose na boloko bonene ya Bunia na etuka ya Ituri.
Pene na batu ntuku minei na mitano bazwami na bokono na kati na bakangemi ya boloko enene ya Bunia chef lieu ya etuka ya Ituri uta sanza ya mibale pe sanza ya mwambe ya mubu eye motomolo ya boloko eye ya pesi sango eye na bapandi sango ya Bunia. Kolonel Camille Nzonzi alobiete likamboli elizali po bakangemi Bakangemi bazali na kaka na boloko eye mpo bakangemi baleki ebele boloko eye tongama mpo na bakangemi kama mibale kasi lelo ezali na bakangemi koleka nkoto mibale mpe kama minei engebene na bakonzi ya boloko.
Bakangemi baiki babimisami na boloko seper kamakala na Kinshasa na ministre Constant Mutamba oyo abengi bango kozwa sika bizaleli bilamu.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi matalibo Sembo Constant Mutamba atambwisaki mokolo mwa poso moleki na boloko enene ya makala ya Kinshasa milulu miasika ya bobimisi ya lingumba yoko ya bakangemi. Ministre ya mambi mabokingi ya sakolaki bobimisami ya nkama motoba mpe ntuku minei na mwambe ya ntuku sambo na misato ya bakolo mpe mwambe ya bana bake baye basilisi bitumbu vya bango na maloba maye na bato badimisami ministre asengi bango ete bazala na ezaleli malamu lokola bazongeli bomoi na bango ya bonsomi. Ministre azongeli ete etinda ya bobimisami epesa makishi na mokonzi Felix Tshisekedi.
Apenne na batumbo ki ya ADF na mutangu tukumi bali na sambo ba bomamaki na sanza ya libo elubi mampinga ma FRDC.
Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki malubi ete babomi babundi ADF na motango ntuku mibale na sambo basusu na motango tuku misato na sambo bakangemaki mpe bakangemi bakangemi batika maki na zamba ya Biakato na territoire ya Mambasa na Sanza e na Ituri ya Ngonde mbuma ya misala ya basuda ni mitambu samaki elongo na mapinga maikolo Uganda.
Ministre ya Liban ya Mambi ya Bokolongono Firasa Abiada a sokola ki eti bobeti babombi ya ekolo Israel na Liban e bomaki baton kamami bale ntuku sambu na minei na kati na bango bana tuku mi bale na moko motango ya makasi wito mubu yoko ya bitumba kati na Israel pe espola libane e biye bitimisaki mabota ebele. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bon. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC. Na engumba Goma ba kima bitumba bya batumbu kiba M23 ba kitaki na balabala lelo po na kosenga bosuki sami bo mpasi eye bazali komuna bisika batiama kuvanda na territoire ya Niragongo. Bolayi bwa sango yango na Fiston Isemomi.
Bakima bitumba bana bakitaki balabala na kimya inso batambolaki makolo na kouta bisika batiama mpona kovanda na munja o territoire Niragongo na pena kilometre sa mona ngumba Goma e pawapie bakendaki na ndako ya mosala ya CNR Commission Nationale de Refugiés basali milulu miye na tina kotalisa bakonzi mpe CNR ete sanza motoba leki bazali kozwa lisungi te mpo bazangi baye bakoki kokamba bango malamu tola na baiki kati na bango batatolaki na elobeli ya vyo Lingala.
Izaka Bange Adombe. Tu France ya ndenge nini? Sasa kwa partenere baye, biro kwa na oyo ba miraki bisto, biyaki batu, batu oyo baza deprasese.
Ah, ngaba benga kakombo ya kalanda se maje ngomu. Bo, busenga la bisto, eza kosenga leta, eza la bisto, vote. Pona bisto la kimbizi, donko, tozo nyo kwa mapa, toza na pasi penza, bazo nyo kwa la bisto. Oba kengeli na bisto ba otoktone pe ba kolomboka. Bo, tala kaka soki, onje moko eye, site na bisto, na kana bisto. Ba otoktone bangonyo sonde bazoko makaka na mikanda bazome mela kaka ba je mebiso wa ba population tozo tika laka tozo nyo kwa inoko tiketo ya kaka epaya bakonzi epaya mbla matale tozo senga na bango pe basala biso vote po vote ya ngonde ko zileta solution na na kambi na biso ah papa to vivrande pasi talaka ka mikolo e komisanza moto baba toza na muliate me bazo kende kaka na bilanga ya batu bazolo ni kaka bande ko ba otoktone po ba luka mai ya kovivle pe tu edike soki tozi mokonzi aza deplase lukula biso atuka tu edike pasi ekosila po na nini oye soki oye achini bitumba ndi azo kengila bande ko naye ayebi pasi na bango pe bazo vivle kandenge moko
na mumisano lukule sale maka mingi bakima bitumba basengeli kokambama na baiki kati na bango baye bango moko nde baponi pamba te baebani bango na bango mpe bakoki kokabula lisungi na bango lolenge elongubani mpona kosukisa nungunungu mpe pasi ezali kokoma bisika na bango makanisi maye mazali mamoko na bamanyoli bamami mapolitiki na bonsomi a on etuka Nord Kivu toka Odette Busasire.
C'est-à-dire que tant ozo kene na nani na na bakan deplase ozo remarke ke ba kambi ya bakan baza batu bavandi na bakante comment est-ce que bakoza la na souci ya batu bazana kati soki bango moko bazo vivre situation na bango te bakoma osala tant bazo zo assistance bakoma monnaie yango basali yango business. Donc au lieu que biloko wana ekoma epa ba vrai déplacé biloko wana ezozonga isusu na ba na batiago eloko wana tozo beta sete nango eza bien te est-ce que bakosala te que non ba chef de bloc ba président bakawana bazala ba déplacé bango moko donc que comité ba déplacé on eza constitué uniquement na ba déplacé nyonso wana ezosala ke banditisme ezala po tango azomona ke azozo eloko te ako préféré ke ndoluka ngo na ndenge na ye moko e ça crée des problèmes donc il y a un autre moyen ya ko kitisa ba Baba banditisme wana ou bien sécurité même nakati ya kan eza total nanu likambuana
Vyo Lingala ezalaki pe undako ya musala ya CNR kasi bakonzi bayango bandimaki teko yanula na mitura miabiso na tina likambulina nzokande bakima bitumba mingi bazali kokufa na nzala pona bozangi lisungi bango moko bakanisi te zali pona bozangi bwa bakambi babango bayi bazali bakima bitumba mpe bakoki kokabula lisungi malamu mpe kopesa lisungi na bayi bazali penza na mpasi mingi talantina ezali ya montu ya bakima bitumba bana bazala na bakambi baye bakima mpe bitumba na tina au kabula malamu lisungi lielikoki kokome la bango elobi bakima bitumba bana wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bakumbi mituka minene ya nzela Kinshasa Matadi na ituka ya Congo Central ba telemisi mosala mwabango uta sikampo somoko bazali kopamela mutungisami bolai na spef mpanzo.
Bakumbi mituka minene na ituka ya Congo Central to ba chauffeur poids lourd bango ba telemisa ki misa na bango pona kosenga na mbula matari ayeba na kotosa oyo bayokanaki na oyo etali mosala na bango to oyo bakumaki na cahier de charge. Toyoka moko na bango na kombo ya Samuel Tulomba ye alobi boye.
Biso to telemi to boy ko roule a cause tozo ba gain de cause na biso tozo bungela na ya lelo tozo regrette makasi oyo contrat biso to signaki na l'état congolais ya ane passé moye salema e salemite bon to tale la ki bango to banaye ko sala musala lolenga ki salema mais to yego mona makambu tragaseri e yego bagisa ma de plus en plus donc e tragaseri bakisa me lisusu alors ndeto yego mona gete il faut to arrêter musala kino bagozu la biso ba solution oyo biso ezo senga toza la libre to sala musala lolenge sengaga bo meka un peu gozu la biso solution bazoka nga ba chauffeur anteta biso do reclamer droit na biso do luka tozwa gain de cause oyo biso do vandeli materiel nyonso bino bakonzi bozo salela bandako bozo tonga ba immeuble bozo tonga biso do sala musala do mema sima bar de fer conteneur nyonso chauffeur a poids lourd mutazo mefo wapi bozo cha biso bogo continue ko maltraiter biso si wapi do tu
na ngambo ya syndicat ya ba mikumbi mitu ka minene Sylvano Matuna ni azali president national ya ngomba bakumbi mitu ka minene alobi bo pole oyo bula matari alobi na bango
wana ki grève depuis lundi le 16 jusqu'à nos jours to zala ka awa contenu ki solution on besoin mité na ba revendication oyo to zala ki nango na cahier de charge c'est pour cela to zana no awa gouvernement congolais alobi ke tous ni la jusqu'à ce que bazo traiter ba problème na biso to zala mke patient alors ya on peut biso to zala na biso patient to zala jusqu'à ce que ba konsulta biso solution na ba problème na biso
et na cahier de charge na bino bokomaki ni na kati oyo esengeli basta ya bino
bon na kata cahier de charge j'espère que ezala ba point vraiment ébélé maintenant ko linga ko kendo de la te na ko peso ata 4 ou 5 points o vendi ki biso vraiment awa à la première position ezala ba mauvais paiement à la deuxième position to zala na insécurité sur la route nationale numéro 1 vraiment bazo bonga ba chauffeur bazo yiba bazo violer tracasser na kata ville à Kinshasa. Dede, mentir oyo patela biso banda matadi tika mwesha na babarere kote ma babarere mitendi mpozo oyo banda 5h si vendeze zalaka kawana plasi moko epi na Kinshasa kobi mate kotune na kata ville te 21h vendeze binonyoso kubandi kobi ma Kinshasa ba o bazo kote bakote Kinshasa sotan tozo sala fontima na biso nyoso plasi mwono na air wana atuwa izo kreye bambuteyaj grave na kata bambuteyaj wana chespe ke bate bele ba lala malamu te kuzanga nan gola la malamu na chauffeur et là des faux graves des autres créés par accident des autres parmi biloko toujours revendiqué donc système wana faut pas revoir système wana qui tout kota atanda mbonambo et vous savez bien
kimba ete mouta batele misa ki misala mi abango bako kishiko somoko pi bazali na balabala tongo midi pokwa pona koteli sa isingo na bango te wita matadi special panzu pona lulaka l'Amerika
sikali na kanabiso itando ya masalo. Na boxe Bibutu, Daniel Dubois, Longhi, Anthony Joshua, na bokati bitumba na randi ya mitano, na simana Daniel Kubeta pe kokwisa, makali kalimba la mingi, na bitumba ya molongo ya bapwalu ya UBF. Ligue des champions ya CAF, Manima Union, et l'équipe na mbala ya yambo na itapi ya bagroupe, simana kukabola li bungu tulu, ngambo iso na Petro ya Angola, na coupe ya confédération CAF ya football, la ASV Club et l'ongwezi ma na kukabola mungete moko ngambo iso lubi na Kinshasa na Stellenbosch ya Afrika yangele lelo Chancel Mbemba isengela ki ya sulula na OM tope Olympique de Marseille sikso ki ya kolongwa tu akozungi sama na ekipe iyi sima na LFP Ligue Professionnelle ya Football kosenga iti ya zungi sama kan ya handball ya RDC 2024 nini yeba sima na tirage sort ma kambo maimanso tukulanda yangu na bulai na mwantango.
Puna mbala ya yambo, lisanga ya ndembo ya Kongo Demokratiki, Maniema Union, ezu yesika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF, lisanga ya Kindu na Maniema.
Losako na bino banso peboye bolamu na etando ya masano ya lelo. Daniel Dubois ya Grande-Bretagne a tikali na nkamba ya ilombi ya UBF ya bapwalu sima na kubeta na bokati bitumba moi ya moi Grande-Bretagne mususu Anthony Joshua na round ya mitano na bitumba basalaki mokolo mwamposo muliki na stade Wembley na Londres. Daniel Dubois a kuisaki mbala mingi Anthony Joshua na round ya yambo ya misato ya mineipe ya mitano kaka na sima na minute pene moko izali mbala ya mineipe Anthony Joshua abeta mauto abanda kubunda bo professionnel na bitumba biye azanga ki bongo kulunga nkamba ya ilu, ya mulungi ya mulungi tope ilumbe ya polu ya mbala ya misato. Na lisanu ya ndembo football AS Vita Club e lungwe na coupe ya confederation ya CAF ba dauphin noir ya Kinshasa ba kabulaki lobi na stade de martyr mongete moko ngambo iso na Stellenbosch ya Afrika ya ongele na machale Vita Club e polaki libungu tulu na mingete mibale. Na Ligue des Champions pour nambala ya yambo Union Maniema Union na eliki na fazi ya ba groupe e kabulaki libungu tulu ngambo inso na Petro ya Angola na Luanda omukolo mwamposo muliki TP Mazembe na ngambo na yangu e likipe lokola sima na kulunga mingete mibali na moko Red Arrows ya Zambi tulanda bongo sango yango na Vado Yamba.
Puna mbala ya yambo, lisanga ya ndembo ya Kongo Demokratiki Maniema Union, ezu yesika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF, lisanga ya Kindu na Maniema, elongoli Petro Atletico ya Angola, mpona elonga na ye ya kisasa mingete mibali na moko, sima ya kotelemela Petro epai na ye, libungu tulu epai na epai, kozwa yesika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions eye, nde epesi esengo makasi, elobi Aje Basiala, moko ya basani ya Maniema Union.
Vraiment, nazan esengo makasi, alibosona remese d'abord, Nzambe na nyoso asala kilo ayoka ye lo sambo na nga upi nazana sirumu na evite ni vraiment ndeni naza ba ma matche kokana te vraiment matche kokana te le essentiel ango esalemi lelo
kolongola Petro Atletico na Angola ezali eloko moko ya monene elobi bageta dikilu musani ya kala ya baleopa pe muninga ya mokambi tope entrene ya Maniema Union papi kimoto
club logo Atletico pe faza abeki Champions League chaque faza na Champions League donc ekipe mo eza deja abitue na ya yango Bino Boza, première fois boyé, et puis Bolongolier pour faire tomber. Donc, ils ont vraiment exploit. Ils ont vraiment encouragé.
Comme on a Maniema Union, Katina et Teni à groupe ya Ligue des Champions, Lelo, Isali, Mbou Mayami Sala, ya Mokambi Tope, président Nabango, général Amisi, et Lobi Mokambi José Mundele.
Maniema Union, Isali, transformation. Il y a un grand mécène à football, je dirais le président d'Angofor, a même projet au Yazalagi Nangona. Avec club, mon invité Zaraki a mis un mot de l'autre côté et la même politique avec un entraîneur national où il a progressé na bango.
Mbuma ya misala ye ilunamaki mwakala pe bazalaki kosala maso po Maniema Union ekoma na eteni ye elobi bageta dikilo.
Nazalaki vraiment surtout na esengo makasi ndenge na mwana ye Maniema Union nazalaki na esengo mekamusa nga vraiment kote parce que angana frekantaka bato ya Maniema Union presque chaque jour donc nayebi projet na bango eza eloko moi eumeli babanango sa fait au moins 2 ans boye osusi ezalaki kaka ke un jour face de poule et puis tant basi occasion ba réaliser ango donc
lofundu tope fierté ezali komona Moninga bobeti na ye ndembo kokoma mokambi tope entraîneur komema lisanga na ye na eteni ya Ligue des Champions ya CAF mpona mbala ya yambo elobi bageta dikilo.
Bravo et coup de chapeau na numéro 1 général Tango Fort Amisi et puis na surtout coach Imoto notre frère donc na boke le pena ba frère a trop parce que ils ont la génération na biso ye pena a sali fierté parce que za premier ou na ebi kaza parmi ba ato ya yambo vraiment ki ba qualifié ki na équipe na phase finale ya Champions League Afrique c'est bon quoi.
Et Sengri Bongo koeba ete Mazembe ya Kongo Demokratiki pe ezwaki esika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions ya CAF sima ya kolonga lisusu Red Arrows na mingete mibale na moko.
Lelonde Chancel Mbemba isengela kia solula na Olympique de Marseille pona koyeba suki ba kambi ba ekipe eye ba kubinga na yetu ba kuzungi saye bo kutani bwa lelo bo sengela kiko salima simana LFP Ligue de Football Professionnel ya Europa kosenga na OM kuzungi sa Chancel Mbemba na ekipe ya Yambo OM elingi e bengana Chancel Mbemba po wazala kiko boya kukutana na minganga pona kosali sali pasu na liko kolo yambo na yango Chancel Mbemba aboye kiko kende kosala ba entraînement na ba réserve pe ko beta match ya division ya C sika ba tiye mwa pembeni. Kana ya handball ya basi ekobeta mabumu ya 2024 na ekolo Congo Democratique na Kinshasa na sanza ya zomi na moko RDC yebisika be ekipa ekobeta na bango na faze ya groupe tirage sort esalamaki omokolo mposo moleki Valdo Yamba.
Kongo Demokratiki eyebi bikolo nini ekondongwana na yango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya bilenge basi eye ekondongwana na engumba kisasa. Tirage au sort nde ekitisi mitema ya bayi Kongo Demokratiki po ete bayebi sikawa bikolo nini bakondongwana na bango elobi Christian Mwasesa moko ya baleopa.
Eza po elongwe omwe na yebi ki na kosafronte kontre ki. Menon la to yebi to kocha poin nini na place nini pona kwa afronte champion. Na championnat na biso ele kamala
Kongo Demokratiki ezwami bongo na group B elongo na Angola, Tunisie, Guinée, Cameroun pe Uganda pona Guy Kanoa mokambi molandi tope entraîneur adjoint ya baleopa ya Kongo Demokratiki maponomi tope tirage ya group B ya Kongo Demokratiki ezali malamu
na group ya biso na moni ke na sete gango fort parce que sa biso place ben no group ya sa fait de 4 ans ngo o kembeta na Congo Brazzaville donc ceux qui sont dans la même poule presque même pour même équipe donc vraiment ça dit vraiment très fier pour la Poulouana c'est bas croisement et ça vraiment très
na groupe B et pays Angola ezali elingi koloba ete esika ya yambo ezali ya ye kasi Christian Mwasesa elongo na bakambi ya handball ya Congo Demokratiki baponaki se lisanga ena
bato bele bazobanga babando banga fama pool B et comme ba stratégie za kana sport to vise na biso pool O ya munene donc comme on a confiance au groupe ceux qui bomonaki na telemaki na kendaki vers le président ba souflenga muke to ko continuer ko travailler pour to yeba nini to sala pona to présenter nini équipe na biso kende malamu kende likolo
pona nini ko pona lisanga to pe Coupe B ezali malamu mpona Congo Demokratiki okambi Guy Kanoa nde alimboli boye
Angola c'est équipement monene na beta ba compétition ça l'espérance makasi omoni compétition uti ko beta na Jeux Olympiques na Paris a salle da grand match contre la Norvège contre la France a gagné l'Espagne omoni donc il faudrait essayer un peu de visiter l'Angola kuta ka na Angola na finale na ba croiser soit au Sénégal soit au Congo Brazza soit au Égypte ou bien
bakambi ya baléopard bazali kulikia kumemabilike basi ya Kongo Demokratiki mosika na kondongona ena kasi baebi ete ekozala na bopetete elobigi kanoa
sio beta na boka na tuju preseza la kata ifo supase si wana kuke kana basa na kondisyon diema apie ibite apie bana toko masina kwa sio hebi kere kache premye deke tion demi final wa deja kalisye na Coupe du Monde kase la Coupe du Monde sepete na deux pays Allemagne na Hollande
isengeli bongo kweba ete Congo Brazzaville ezwami na group A elongo na Senegal, Egypte, Algérie, Cap Vert pe Kenya. Kondongo na yakani na Congo Demokratiki elengelami na mikolo tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanza ya zomi na moko.
Suka ya itandwa masali na biso lelo yangoyo matundo mingi na Simon Valdo Yamba wapeta kibiso maboko matundo mingi na Bino Banso bo landa kibiso yangonde suki sipe sango ya mokile lelo ya motueza laki ete na goma ba kima bitumba ba telemisa ba kitakio barabala pona kusenga ite ya nwepe semena bango matundo mingi na Abdul Rahman Zainab na Michel Joseph na Anton Roger Boulamba ba iba pesa kibiso maboko sango isusu ndeyi na ba réseaux sociaux na biso vu walingala ngai kobona ngai edi isango.